መስክን በስረን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ልማዓንቲ ፀብፃብ ክንሓልፍ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር 2011 ዓ.ም ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሶሳ ሂወት ሰለስተ ሰባት ምስ ዘጥፍአ ግጭት ብዝተኣሳሰረ ጠርጢሮ ዮ ኢሉ ፖሊስ ዝሓዞ ገብረ እግዚኣብሔር ገብረ መድህን ገሬ ወዲ ሰሮ ድሕሪ ሰለስተ ኣዋርሒ ማእሰርቲ ክሲ ከይተመስረቶ ቤት ፍርዲ ትማሊ ሓሙስ ብዋሕስ ፈቲሕዎ። ገሬ ወዲ ሰሮ ትማሊ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፀ ብስልኪ ኣዘራርበዮ ነይረ። ብምንታይ ኢኻ ተኸሲስካ ኢለዮ ከምዚ ይብል።
ዝተኸሰስኩዎ ክሲ ካብ ሰነ 16 ክሳብ 23 2010 ኣብ ኣሶሳ ዝነበረ ግርግር ገንዘብ ብምክፍፋል ናይ ሰብ ሂወት ክጠፍእ ንብረት ክወድም እቲ ግርግር ዝተመርሓዩ ብሓደ ክሲ። እቲ ካልኣይ ክሲ ካብ ዕለት 9 ክሳብ 14 2011 ኣብ ኣሶሳ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ ግርግር ተምሃሮ ጎራ ንክከፍሉ ገንዘብ ብምክፍፋል ግርግር ንክልኻል ናይ ገንዘብ ሓገዝ ገይሩ ይብል። ሳልሳይ ክሲ ካብ ፖሊስ ጣብያ ብምብላት ናብ ገዙ ብምካድ ክላሸውፅዩ የተተመዋብር ሳርያ ኣካባቢሉ ይብል። እዚ ከዓ ናይ ምንም ካብ ሰነ 16 ኣስፋ ዝበሃል ኣካባቢ ከምዘይነበርኩ እቲ ግርግር ሰዓት ኣዲስ ኣበባ ዝነበርኩ በቲ ግርግር ሰዓት ስለዝነብር ዝመርሕ ዘዝኮን ከዓ ናተይ ንብረት ሙሉእ ብሙሉእ ናቲ ናይ ባዕለይ ናይ ግለይ ወዲማ እያ ሰባቢሮማ እዮም ሰሪቆማ እዮም ቡድ ዝመርሕ ሰብደ ንብረት ይስበር እዩ ንብረት ይስረዑ እዩ መልሲዮ ንፍርድ ቤት ኣስፋ ዝነበረ ግርግር ከዓነ ኣነ ተምሃራይ ምንኮንኩን መምህር ምንኮንኩን ኣስተዳደር ሰራሕተኛ ምንኮንኩን ምንም ዝፈፀሚ ሰብ የለን ዝበርሰቶ ጉዳይ የለን ከምዘይከፈፈልኩን ግን ከነጋዴ መጠን ግን ማኪና ክራይ ድርጅት ኣለኒ ኣብቲ ማኪና ክራይ ድርጅት ግን ምስ ኣስፋ ዩኒቨርሲቲ ተማኪና ክራይ ውዕል ኣለኒ ዝብል ቀሪቡ ኣሎ። ካብ ፖሊስ ጣብያ ብምምላት ፀጥታ መዋቅር መሳርያ ኣቃቢልካ ንህዘብ ቃቢልካ ዝብል ዓብዪ ሓሶሲ ኣነ ገዛ ሲ ሂወት ቤት ሓም ግበር መንገዲ ዓፅሑ ስፋልቲ ዓፅሑ ስለዚ እዚ ምን ዝገበርኮ ነገር የለን ገዛ ይተፈትሽ እውን ተረኸበ መሳድ ክልል ፖሊስ ይፈልጦ ናይ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ይፈልጦ ሕርሻ ኣንበሲ ዝወስድ ኮምታላሽ ንሓደ ሽጉጡ ሓሊ ምንም ዝተረኽበን ነገር የለን። ሰለስተ ውሸ ተዓሲሮ ናይ ሰብ ማስረጃ ይትረኸበን ናይ ኤግዚኪቲቭ ማስረጃ የለን ናይ ሰነድ ማስረጃ የለን ክሳሉ መዓልቲ ፖሊስ ግን ግዜ ቆፀሮ ብምስሕ 9 መዓልቲ ዝኣክል ኣሲሩኒ ካብዚ ንላዕሊ ግን ምስገብኩ መፃሪኹ ናብ ስሓ ኣካል ክተመሓልፍን ዘይክኢልኩ ኣብ 9 መዓልቲ ማዕለ ኣብ ሰለስተ ውሕን ማዕሊ ኣይኣስርን ኢሉ ስርቤ ደማዓልቲ ብዋሕስ ለገይሩኒ
መን ዝኸሰካ ዘሎ
ናተይ ከሳሲ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን እዩ ዝብል ከሳሲ እየ። ኣብ ማእኸል ግን ናይ ጠቕላይ ዓቃቢ ሕጊ ናይ ፌደራል ፖሊስ መርመርቲ 8 መርመርቲ ኣለው ናይ ክልል መርመርቲ ክልተ ናይ ፖሊስ ኮሚሽን ክልተ ኣለው 10 መርመርቲ እዮም 10 መርመርቲ ብቡድን እዮም ዝርእይዎ ብቡድን ሪኦም ግን ክሳብሎም መዓልቲ ምንም ማስረጃ ይረኸቡን ግን ትግራዋይ ስለዝኮንኩ ጥራሕ የርተኩር ዝኮነ ጥርዓት እዩ ዘፅዓ ነይሩ 10 ግዜ ቆፀሮ የቀሪበና ፍርድ ቤት 10 ግዜ ቆፀሮ ሂብዎም 10 ግዜ ምንም ከምዘይከኣሎም ኩለን ካብ መጀመርያ ጀሚሮም ዘምፅዎን መዝገብ ቁፅርና መዓልቲ ጥራሕ ዕለት እዮም ዝቕይርዎ ንበር ምንም ዝረኸብዎ ነገር የለን። ናይ ክሲ ዕቤት ምንም ለውጢ ስለዝርኣኹምና በዚ ጉዳይ እዚ ከዓነ 10 ግዜ ቆፀሮ ንባዕሉ ክንመላለሶ ይግበአና ነይሩ። ምናልባት ግን ዘሎ ኮምፒተራት ሞባይላት ናብ ብሄራዊ መረጃ ድሕነት ናብ ፌደራል ፖሊስ ፎረንሲክ ልኢኽና ውፅኢት ኣይመፀልናን ውፅኢት ኣይመፀልናን ኢልኩም ምክንያት ዝፈጠርኩሞ እዩ ክሳብ ሕደት ኒዓነ ካብዚ ምድሓር ግን ኩሉ ነገር ኣብ መንግስቲ ግዜ ብተታሒዙ ዘሎ ስለዝኮነ እቲ ሞባይል እቲ ኮምፒተር ትልዎ ውፅኢቱ ክሳብ ዝመፀልኩም ክስ መስሪትኩም ናብ ስሓ ኣካል ክሳብ ትዕልፍዎ ናይዋስና ምት ፈቂድለይ
ትሽዑ ትእሰር ከለካ ኮምፒተራት ተታሒዘን ከም ዝነበራ እውን ተገሊፅ ነይሩ ሞ ክንደይ ኮምፒተራት እየን ተታሒዘን ኢኻ እንታይ እየን ተንክን ኮምፒተራት?
ኣነ ን7 ዓመት ዝኣክል ኢንተርኔት ኣገልግሎት ኢንተርኔት ካብሲ ፕሪንት ዝግበሮ ኮፒ ዝግበሮ ያው ኢንተርኔት ጥቀሞ ስካን ዝግበሮ ኮምፒተር ቤት ኣለኒን ናይ ህዝቢ ኣገልግሎት ዝጥቀመሉ ኮምፒተር ቤት እዩ። ካብተን 9 ኮምፒተር ንሓንቲ ላፕቶፕ ናብ ፌደራል ፖሊስ ፎረንሲክ ከይዱ ናታ ተባሂሉ ይመፅኡ ግን መፅኡ ንኣለዎ ግን መፅኡ ይብሉ ንሳቶም ያው ንዓይሉ ምሕሳይ ስለተደለየ
ቆጠሮ ሂቦም ካድዮም በዚ መዓልቲ ቅረብ ኢሎም ካድዮም
ኣያውን ክሱ ስለዘይመስረቱ ናብ ኣካል ስለዘይሕለፉ ብዋሕስ ወፅኤ ይፀንሕ ኣፍትና ንብረት ዝክልል ኣለኒ ሕርሻ ንበስሜት ኣለኒ ማኪና ክራይ ድርጅት ኣለኒ ከምዝበልኳ ኮምፒተር ቤት ፉሉ ቤት ኮራምብላ ቤት ኣለኒ ደቀይም ኣብዚ ኣሶሳ እዩ ዝነብር ን12 ዓመት ዝነበሩ ክሉ ክልል ቤት ክሳብ ሕጂ ደቀይ ካብዘይወፅ ቤተሰበይ ኩሎ እዩ ኣነ ናይ ጥዕና ችግር ዘለኒ ሰብ ሕክምና ንክረክብ ደቀይም ናይ ባንኪ ኣካውንት ንሰለስተ ወርሒ ሙሉእ ስለተዓገደና ገንዘብ ዝበሃል ስለዘይብሎም ደቀይ ክዕብየሉ ዝኽእል መንገዳ ኖም ፅዒና ይከታተለሉ ዝኽእል ኢሎም ዝጠየቅኩ መሰረት ዋስትና ቤት ይተሓልለ ውፅ ኣለኹ እንዲሁም ከአሶሳ ዞን መንገድ የለም። ይህ ሀዘን እንደሚታዩ ማንም ሰው ከቅድም ታፊን በር ከቅድም ማዕሉ
ሀዚ ባንክ ተንቀሳቀስ ረዲ ማለት
ሀጂ ትማሊ ተለቀቃት ለ ትማሊ ባንክዩን ምስ ወንጀል ምክክል ከምዘይ ሁሉ ና ፍርድ ቤት ይሄ ፖሊስ ኮሚሽን ምርመራ ፍርድ ቤት ከአነ ምስ ወንጀል ትንሓተ እስከዘይ ሁሉ ይለቀቃሉ ተባሂሉ ትማሊ ተለቀቅለይ ወንጀልኳ ምስ አሳ ዩኒቨርስቲ ምስ ካሊ ድርጅታት ውዕለኒ ዛት ገንዘብ ነይሩ ናይ መካፊን ክራይ ንሱም ኣውፅኢ ክኸፍል ክኢለ ኣለኹ ትማሊ ክፍል እዮም ኣለኹ ንሱም መካፊንን ስለዚ ገንዘብ ምውፃእ ጀሚረ ኣለኹ ትማሊ
ንሓዋርት ልመሃዳ
ኣነ ንሓዋሩ ማለት ናይ ዝክልል ነባር እየ ኣብ ክልል ሕርሻ ኣንበስኒ ዘለኒ ብዙሕ ስራሕ ሃብትና ንብረት ዘፍረኩሉ ክልል እዩ ኣነ ምስ ትክልል ምንም ፅልኢት የብለይ ትክልል እውን ንዓይፀለኒ ይመስለኒ ማንም ሰብ ካብ ሕጊ ንታሕቲ ካብ ሕጊ ንዳዕለ ኣይኮነን ንሕጊ ንሒናካ የብለኒ ሕጊ ከዓ ሰዲድና ኣሎ ሕጊ ከዓ እንታይ ከምዝል ድማ ይሰልትን ዝረዝረ ግን ኣነ ካብዚ ምፃዕ ክል የብለይ
እንኳዕ ምስ ቤተሰብካ ራኸበካ
ኣሜን ንክብርሓወ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እቲ ዝሰማዕኹምዎ ፖሊስ ምስ ፈትሑ ዘካየድክዎ ቃለ መልልሲ ነይሩ እንተኾነ ግን ፖሊስ ሎማዓንቲ ዓርቢ መሊሱ ኣብ ቁፅር ኣውዒልዎ ኣሎ። በዓልቲ ቤቱ ከም ዝገለፀቶ ፖሊስ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ከይሓዙ ለይቲ ከኣስርዎ ናብ ገዝኦም ከም ዝመፁን ንሱ ድማ ለይቲ ምድሪ ኣይከፍትን ኢልዎም ሎማዓንቲ ንግሆ ብዘይ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ካብ ገዝኡ ከም ዝኣሰርዎን ገሊፃ ኣላ። ፖሊስ ስለምንታይ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዘውዓልዎ መብርሂ ንምርካብ ናብ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኮማንደር መሓመድ ስልኪ ደው ኢለ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምስ ገለፅኩሎም ድሕሪ 10 ደቃይቅ መልሲ ከም ዝህቡኒ ቃል ኣትዮም ላይ ደጋጊመ እንተደወልኩ ግን ስልኮም ክልዕልዎ ይከኣሉን መልሲ ምስ ረኸብና ክነቅርቦ ኢና። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ